por sa dolin nga shtypi, numrit e torit i së përmujshmës Paulus, revist kushtuar tërsisht Shënpalit. Revista që shoqëron vitin kushtuar Shënpalit, shpallur nga Benedikti 16 e që deri më tani ka patur 64 faqe me ngjyra, kësaj herë doli me 84 faqe, por përse kjo rritje në vlim? Mohollësisht mi këtë flet drejtori i revistës Don Primo Gironi.
Il motivo è dovuto al fatto che desideriamo presentare su Paulus.
Kjo ndodhi për faktin se dëshirojmë të paraqesim tek Paulus 13 letrat e apostullit, me që përfshihet edhe teksti i tyre, kemi nevojë edhe për një hapësirë më të madhe, pra edhe për një numër më të madh faqesh. Por nuk jemi të kënaqur, sepse nga numri në numër lexuesit tan po hyn në botën shpirtërore të apostullit e po kuptojnë domethënien e letrës së rradhës që shpjegohet. Këto letra vënë në dukje edhe sa Benedikti 16 ka propozuar për këtë vit Paulin. Të njohim pra apostullin Paul dhe ta ndjejmë të gjallë, ta dëgjojmë të flasë sot në vendin ku jetojmë, në botën tonë.
Rubrika e arkivit e këtij muaji kushtohet njërës prej letrave pauline, letrës së parë Thesalonikasve. Merret në shqyrtim ky tekst kaq i rëndësishëm për botën shpirtërore të Shënpalit nëpërmjet këndvështrimeve të ndryshme. Cilat janë këto?
Në paraqitjen e letrave veç, para së gjithash kemi filluar me letrën drejtuar Thesalonikasve, që është shkrimi më i lashtë i Krishtrimit dhe dëshiruam ta shqyrtojmë të letër, ashtu si gjithë të tjerat, nëpërmjet një leximi të trefisht. I pari është ai traditës son katolike. Pastaj ju drejtuam edhe dy autorëve të ndryshëm, njërit për leximin sipas kishave ungjilltare e të atyre të reformuara, kurse tjetrit për leximin sipas traditës së kishës motër ortodokse. Kështu, leximi i letrave të Shënpalit nga pikpamja ekumenike është më zgjeruar dhe është më i kuptueshëm.
E tani flasim edhe për një nismë shumë të këndshme, shumë të veçantë. Propozimi për ta shkruar emrin e Shënpalit honoris causa në regjistrin e gazetarëve.
Një papritur e bukur edhe për ne. Morëm një letër nga një lexues tepër i vëmendshëm i cili, duke parë veprimtarinë e gjerë të madhe të shkrimtarit Paul, duke parë edhe se ai ka shkruar përpara ungjëlltarëve, i bën pyetje vetes e na pyet edhe neve pse të mos i japim Shënpalit këtë titull si gazetar, e t'ja japim madje honoris causa, me që aso kohe kuptohet se nuk ekzistonte regjistri gazetarëve.